небезпечна, гэта тое, што кіраўніцтва, якое даручае супрацоўнікам міліцыі здаваць сведчанне і лжывая, это калецтва гэтых супрацоўнікаў. І калі яны бачаць, што неправда, хлусня сёння можа спрыяць на вырашэнне справы па заданню начальства, то заўтра яны могуць гэта рабіць і без задання.
Тут слушна адзначаныя моманты двудушшай. Вельмі шмат супрацоўнікаў міліцыі шчыра працуюць на сваіх месцах і выконуюць свае абавязкі, але ў той жа час яны сведама разбэшваюцца ўладай вось дачай такіх ілжывых паказанняў. І сама сістэма такого злачыннага разбэшчання, яна больш шырокая. Это датычыцца і суддзяў Міністэрства ўнутраных справ. На сённяшні дзень з'яўляецца рэпрэсіўная сістэма, якая шмат у чым накіравана на падаўленне вось грамадзянскіх правоў і свабодаў у нашым грамадстве.
Выслухалі экспертызу свабоды. У размове ўдзельнічалі старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі 12-га склікання, генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб і старшыня зачыненага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Міністэрства замежных справ Беларусі паскардзілася ОАН у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Паводле прадстаўніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Крэмера, беларускія ўлады былі гатовыя абвясціць пасла ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт персонай нон-грата. Суд Маскоўскага раёну Менску пакінуў без змен у меру стрымання ў следчым ізалятары для віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Яму пагражае 6 гадоў зняволення. Моладзь БНФ заклікае грамадскасць выказаць падтрымку Аляксандру Казуліну і ўсім палітвязням і прыйсці на Кастрычніцкую плошчу 16 сакавіка ў Дзень салідарнасці. Беларуская асацыяцыя журналістаў уганаравала пераможцаў першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод пераможцаў і журналісты Радыё «Свабода» Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Ну а зараз падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Рудня Талачынскага раёну.
Сапраўдная пастаянна існуючая бяда для ўсіх рудніцаў — дрэнная якасць пітной вады і нават яе адсутнасць увесну.
Нету воды.
Выкопали свою крынічку из колодзежа.
Ну, можна вот так. Два дні постоїть ведро і на цілий палец делать засадку.
Когда приходит весна, с водой у нас проблемы. Едем за 2 километра, бетоны.
Речка, колодец мой затапливай. Покуда спадет, тогда почистим и отдать дорогу.
Гэта сястра і брат пазнякі, 80-гадовы Валянціна Мацвеюна ды Фома Мацвеевіч. Хоць падобнае паўтарыць мог бы тут кожны, бо праблема з векавой барадой. У наваколлі са шматлікіх дрыгвяных азёру спрадвеку здабывалі так званую дрыгвяную руду, адсюль між іншымі назва вёскі. Яе ўзімку даставалі, высушывалі і адпраўлялі на перапрацоўку ў жалеза. Вось і ваду мясовая вымушаная піць з мутным прысмакам.
У нас плохая жизнь, понимаете? Работать нигде, устроиться нельзя, мой сын бы не пошел в работу. По специальности я внимания не надо. Сыны моих не опьюши. Были бы деньги, знакомства, то ты на работу устроишься.
Городина своя ж бульбочка.
Да, да, так и живем. Мне пенсия мала, 165 тысяч. Детей глядела, не работала. Слайки заработок в колхозе был.
У Валянціны Пазняк трое сынов. На подворку голубятня, дзе дагэтуль выводзяцца рэдкія віды птушак. Было 40 вулляў з меданоснымі пчоламі, што прыносілі да тоны мёду на год. Два сыны з'ехалі, малодшы Александр сантэхнік па спецыяльнасці нават не выйшаў на размову, а саромецца, што беспрацоўны. А колькасць вулляў пазнякі ўжо скарацілі ўдвая. Ды наогул думаюць адмовіцца ад вытворчасці мёду.
мед продавали те годы. Труд не оправдывается. Вы знаете, сколько теперь что стоит пчеламка? Что не сажают блошек, химикаты? 18 тысяч, 5 палочек. А машина, которую закладывают рамки.
А сколько сейчас у вас литр меда?
9-8. В этом году совсем меда почти не было. А расход пошел на пчелы медоносные. Поэтому, как-то жалко, чили мы рапс.
Где их?
Да.
Довели улады народ?
Довели. После войны то нам легче было жить. Родить ничего не стало, картошка пропадает. Может быть, и от радиации, мы ж недалеко от этого. Жуки съедают, откуда они, эти жуки у нас появились? Вот я на базар ездила, смотрела, какая картошка с плямами вся.
Восьмідесятигадовы гаспадара Сасноўскага я сустрэў вандруючы па вёсцы. Той ж кандыбаў асцярожнымі крокамі, трымаючыся за паркан, ішоў да суседкі тэлефанаваць у раён. Яго на тэлефон ужо некалькі тыдняў як не працаваў.
У Талоўчына. Чаго званіў? А ці прыедуць ці не, чорт іх знаць. Шаду адзін, як у КПЗ, у якім. Ўсё время тут жыву.
Чаму вот всё рассыпалася?
А якая тут праца?
Дапамагаю Мікалаю Тимафеевичу дайсці да аднагодкі, таксама 80-гадовай спадарыні Марусевіч. Цётка Евдакія тут жа завохкала.
Цяпер во адны калекі. Дабрацца ў бальніцу і то нема на чым. Калі тая скорая помыш прыйдзе, лаўка прыходзіць нам. Только што мы стаім, мёрзнем, хоць бы грыбок які паставілі.
Вы жывеце самі па сабе.
Сама хазяйка. А якую мне тут уладу? Калі надо, што ў сельсавет пайдём. Брыкет прывязу.
Па суразмоўніц, як і па ўсім руднівцам, моцна ударыла адмена льготу.
У мяне быў мужык, інвалід вайны, памёр ён. Нешчасны, капейку за свет, за телефон. Чё падмянілі? Праехаць была палавінная, ішлі ў Воршу ездзіць, што-небудзь там купіць.
Пенсія колькі у вас?
Ай, калхозная пенсія, 300 не бываюць.
А вы раней у Лукашэнка верылі?
Што яму верыць? Ці увідзіш яго, ці пагаворыш, адмяніў усё нам. Будзем гараваць. Даже не знаю, ці праўда, гарбавыя адмяніў. Ішлі памрэш раньше, пенсіянеры. Грошы плацілі, яго закон, яго права адмяняць. Это ж начальнік. Что будет? Никого не будет. По одному будем помирать. Захалущу это.
Про свои встречи с жихарами вёски Рудня Талачинского району рассказывает Виталь Сямашка.
У сямейства Жураўскіх быў іншы настрой. Балазе дзень залатога вяселля. І хоць тры сыны настаўнікі і дачка меліся прыехаць толькі на выхадныя, настрой панаваў святочны. Гаспадара 71-гадовага Владзіміра Фядотавіча, былога трактарыста ды цяперашняга вясковага старэйшыну, сустрэў на выхадзе з уласнай лазні. Жонка Ларыса Прохаровна, былая паштарка, завіхалася ля печы. На стале купа газету. Перабіраем іх разам з гаспадарамі.
10 экземпляров мы выписываем. Больше, чем кто.
Раздать. Настолько все знали.
Только в добром сенсе про мужика говорить.
Народное слово, областная газета, частный детектив, секретные материалы.
А я выписываю господин Афродита, домашняя газета. Все любим читать.
Телевизор жажу.
6 каналов.
Ну.
Или чуде глядим.
А Рудня, житё, улицу ду. Перетворилось.
Про Рудни хорошее житё. Автолавка проходит 2 раза в неделю.
За 3 километра ходить не надо.
А кроме коня, держим 5 поросят, 5 свиней. Корова была, дети помогают. Козочку купили. 10 годов стоим на телефоне, нема телефона.
Дети купили мобильник.
Заболел дед в начале января. 40 температура.
40, звонила моя родственница. Это Латин. А это Латин до разрешения Коханова. А ты Коханов приехал за мной.
Что у себя доброе житие?
Пенсии сколько у вас?
230.
330.
Владимир Федорович, а кто вас призначил старейшиной?
Сельсовет. Мария Владимировна Чечеткина.
Да я, у меня 30 рублей.
Песок привозит, чиняет дорогу.
2 машины привезли, я на тачку, я сам разнесу. Пусть никого нема.
Выпиваем за свято по келиху хатнего вина. Господару тягни во вспомины.
Когда вы владели за Беларусь?
В 44-м году.
Да. У Рудни было 8 или 10 человек. Только один батька просто от отца, умерший от рака. Остальные вообще ни звуку, ни духу. Юноши, которые 16-17 годов, тоже собрали туда. В нем он был красный от крови, когда делали эту переправу. Ну, по 10 человек в могилу.
Спадарства Журавских, безумоўна, самае дзейснае ў рудні. Робяць, што могуць для сябе ды іншых. У прыватнасці гаспадар сам пабудаваў калодзеж. Не дачакаўся дапамогі ад уладаў.
12 метров.
Так, ходил вот совет. Будем делать.
Решил
делать сам. Ты что, ты сказал, часть колхоз заплатит, часть совет.
И вынику.
Ничего никто не платил. Нема средства. У нас один единственный стол. Хоть бы зимой был на нашей улице праздник. Я летом обратилась к Чачоткин. Она мне ответила, в связи с экономией электроэнергии освещение выключается. Приехали по осени электрики, что-то не контачит. В декабре написала еще, мы ваше заявление послали о энергосбыту. На этом конец.
Ну, а что с рудней, по-вашему, будет?
Мы не знаем, как будем жить. День, два, или год, или дети.
Не придут наши дети, хоть четверо дети сюда. Человеки 3-4 будут дачники.
Хоть на летнее время приезжают. А ты начинают тут грабить. А кто грабит, черт его знает.
Одно единственное хорошо, что у нас железная дорога тут близко.
Минай Лявонович Корниенко выкупил тут дом под летищем. У той день перевозил лазню с подворши. Сам живе в Толочине, где узначаливая Совет народного клубу ды хору «Ветеран», что объединяет 30 человек. У 44-м был поранены сябра оппозиционной ПКБ. Яму ж належить вызначением уладно-послухмяный талачинец, эссенс якого ён у часе знаёмства патлумачыў мне яшчэ 3 года тому.
Это консерватизм ветеранский, пенсионерский. И он и с тем связаны, что которые и менш отрамовывали.
А чем пенсия,
да?
И тому я не связываюсь это миновито с особой Лукашенко.
Да, был же период как раз перед Лукашенком, коли пенсии затрамовывали надолго. И они вельми-вельми застолбили все в себе. И Лукашенко прошел через полгода, почали пенсию платить регулярно и дают ее. Ну, а то, что пенсия не всем же дозволяет и жить. В отдых люди у нас привыкли экономить еще життё своё.
Выбор рудни для будаўніцтва летіша мел и политичный подтекст. Тому я запытался у спадара Міная.
Минай Лявонович, теперь уже про это можно говорить, коли партия коммунистов белорусская изнова легализованная, але я чу, что ваше летище могло стать нелегальной базой и местом сходов.
Я выбрал вёску, каб яна была ближе к чыгунке и посередине, помеж воршей, колоченным на ровной отлеглой. Я уже с партией с этой помру, для моих поплечников я зроблю все, навод и то, что может мне будет и совсем срочно.
Гаспадар Корниенко запланаваў для сябе ажыццявіць у рудні канкрэтныя жыццёвыя мэты.
Все скажуць, што делаюць у гэтай вёсцы добрая пенсія і кватэра ў горадзе, але нешта хочацца зрабіць і нешта каб асталось. Вот зараз першую жонку похараніў, другую схаваў. Ну зараз добрая жанчына, маладзей мяне гадоў на 16. А можа я яе вазьму да падарую, то што збудаваў. А карані мае ў вёсцы, радзіўся, жыў да 20 гадоў. Потым усё жыццё ў правінцыях працаваў. А тут асталіся сады, многа дрэў, шумачэй, клён, ясень, ліпа, дубы растуць, атрымаўся дзікі парк. Яго я думаю, а культуры, цяжынкі, дарожкі, абрэзаць, прарадзіць. А вусел краз маёй хаткай кожны год жывуць, выводзяцца.
Жыццё працягваецца.
Абавязкова.
У вёсцы Рудня Талачынскага району пабываў наш корэспандэнт Віталь Сямашка. Ну а зараз Міхась Скобла, вядучы перадачы «Дом літаратара», пра тэмы чарговага суботняга выпуску.
У новым выпуску «Дому літаратара» старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч разважае пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога», што пабачыла свет у выдавецкай серыі «Бібліятэка Радыё Свабода». Крытык Алла Сямёнава рэцэнзуе кнігу паэзіі Яўгеніі Янішчыц пад назвай «Пачынаецца ўсё з любві». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча са знаным празаікам Анатолем Кудраўцом і знаёмства з ягонай новай кнігай літаратурных партрэт «За дальним причалом».
Дом літаратара на наших хвалях завтра у суботу. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.